วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลนะครับแต่เราจะไม่คุยกันในแง่ของเรื่องประสบความสำเร็จอย่างไรเทคนิคเคล็ดลับคืออะไรนะฮะแต่เราจะคุยย้อนกลับไปว่าแล้วที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กนี่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยเพราะว่ามีคนจำนวนมากแหละก็รู้นะครับว่าวันนี้ต้องทำการตลาดดิจิตอลนะครับแล้วเราก็มองว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับมันจำเป็นจะต้องมีในองค์กรนะครับมันสามารถที่สร้างประโยชน์ได้มากมายใช่ไหมฮะแต่เราก็จะได้ยินเสียงนะครับเป็นเหมือนฟีดแบ็กกลับมานะครับหลายๆองค์กรว่าเนี่ยนะครับก็ทำหมดแล้วนะครับเนี่ยมีเครื่องมือตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็เขาบอกให้มี Facebook ก็มีให้ทำ LINE ก็ทำนะครับมีเครื่องมือหมดเลยนะครับแต่มันไม่เกิดผลลัพธ์นะคือทำเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับอย่างที่คาดหวังไว้เพราะว่าเราคิดว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างให้กับองค์กรได้หรือบางคนก็บอกว่าเป็นทางรอดของบริษัทถูกไหมครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับหลายคนก็จะคิดว่าการมีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยนะครับสามารถมีเครื่องมือในการฟันฝ่าวิกฤตอะไรไปได้นั่นเองเพราะว่าในสถานการณ์ที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตนะฮะก็คือเราออกไปข้างนอกไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันน่าจะเข้ามานะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือทำออนไลน์เนี่ยน่าจะเรียกว่าสร้างผลบางอย่างให้กับเราใช่ไหมครับและทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมก็ขอรวบรวมนะครับคำตอบที่ผมมักจะอธิบายนะครับในหลายๆคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดถามว่าเครื่องมือของไอการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้มีเครื่องมือคล้ายๆกันแหละนะครับและบางครั้งคุณอาจจะมีทักษะการใช้เครื่องมือที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันมีหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นปัจจัยในองค์กรของคุณซึ่งทำให้การตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับมันไม่ประสบความสำเร็จนะฮะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมมักจะเตือนหลายๆคนเลยข้อแรกเลยครับคือการไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของคุณคืออะไรนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องมือการตลาดดิจิตอลเนี่ยมันก็คือเครื่องมือนะฮะแต่เครื่องมือเนี่ยมันจะเวิร์กต่อเมื่อเรามีกลยุทธ์ในการใช้งานมันเรามีภาพและมีแผนที่ชัดเจนนั่นเองซึ่งภาพและแผนที่ชัดเจนเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจต้องมองตัวเองให้ขาดนะครับว่า1ปัญหาของเราคืออะไรนะครับและเรากำลังจะต้องการแก้ปัญหาอะไรต้องการที่จะคว้าโอกาสอะไรนะครับและไอ้เครื่องมือพวกนี้จะเข้าไปแก้ปัญหายังไงเช่นถ้าเกิดว่าบอกปัญหาของเราคือลูกค้าเนี่ยอยากจะคุยกับเราแต่เขาไม่สะดวกนะครับและเขาอยากจะคุยกันผ่านแบบเมสเซจมากกว่าเครื่องมือก็จะเข้ามาตอบมาดีเช่นการใช้ LINE OA หรือการใช้ Facebook Message เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคุณไม่ได้มีปัญหานี้นะฮะการเกิดเปิด LINE OA อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีภาพที่ชัดเจนก่อนเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะครับซึ่งมันคือเรื่องของกลยุทธ์นั่นแหละเราจะพูดกันเสมอนะครับผมพูดได้เลยว่าผมไปเจอกับคนที่ทำงานด้านพวกเป็นผู้บริหารต่างเนี่ยนะครับหรือเทรนเนอร์เนี่ยเราจะพูดเสมอว่าคนส่วนใหญ่มักจะกระโดดมาเรื่องของการใช้เครื่องมือนะการใช้เครื่องมือแต่ว่าเราไม่มีกลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือนะครับเราอยากจะไปเรียนยิงแอดเราอยากจะไปเรียนทำเรื่องทำเครื่องมือทำคอนเทนต์แต่ผมบอกว่าแล้วอะไรคือกลยุทธ์ของคุณล่ะนะครับภาพที่มีต้องชัดเจนเสียก่อนเช่นคุณกำลังจะทำ Facebook เพื่อให้คนรักแบรนด์ทำให้ Facebook เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์นะครับรักกับรู้จักก็คนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้มีภาพที่ชัดเจนเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาสักพักนึงนะครับในการที่จะเรียกว่าตกผลึกให้ถ่องแท้นะครับว่าตอนนี้คุณจะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคุณต้องการแก้ปัญหาอะไรนะครับและไอสิ่งที่คุณทำนะครับมันควรจะแก้ปัญหานั้นไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างทำบางอย่างก็พอนะครับ2นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะพบว่ามีการกำหนดเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นจากการที่หลายๆครั้งในผู้บริหารเนี่ยมักจะกำหนดเป้าที่มันเวอร์เกินไปหรือมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับผมจะได้รับโจทย์แบบที่แบบรับเป็นคำบ่นนะครับจากหลายๆคนบอกว่าเนี่ยผู้บริหารแบบเปิดองค์กรปุ๊บต้องการฐานแฟนเพจ 100,000 แฟนนะครับผมก็ถามว่าจะเอา 100,000 แฟนไปทำอะไรเขาบอกว่าผู้บริหารอยากได้เยอะๆไว้ก่อนซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องการให้คนรู้จักเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันคือพอเรากำหนดเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมปุ๊บเมื่อทำงานจริงมันก็จะเรียกว่าเหมือนตามหาเป้าหมายผิดนะครับมันเป็นการวิ่งตามสิ่งที่ไม่ควรจะตามนะครับเราคิดได้ง่ายเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยครับคือเราต้องการแข็งแรงนะครับแต่เราไปเน้นเพิ่มเรื่องของความเร็วอย่างเงี้ยนะฮะคือเราก็สุดท้ายเราก็ไม่ได้แข็งแรงนะฮะแต่เราไปเน้นขึ้นเร็วแทนซึ่งเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการแข่งขันที่เรากำลังดูอยู่ก็ได้นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีตัวเลขเยอะมากมายนะครับแล้วเราก็จะได้รับเรียกว่าความไม่ ความไม่เข้าใจนะครับของทางกลุ่มผู้บริหารหรือหัวหน้าเนี่ยบางทีคือตั้งโจทย์บางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือตั้งยอดบางอย่างที่มันทำได้ยากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้คนทำงานเองก็จะลำบากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อมันทำงานแล้วมันไม่เกิดผลเนี่ยนะครับมันก็จะโดนเรียกว่าอาจจะโดนตำหนิอะไรยี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พอเป้าหมายมันแบบมันแทบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็อยากจะต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยากทีเดียวผมเคยเจ อคำบทหลายๆคำนะครับบอกว่าเช่นแคมเปญคือเราต้องการแคมเปญที่ท็อปออฟเดอะทาวน์เท่านั้นนะครับถึงถ้าไม่ท็อปออฟเดอะทาวน์ไม่แคมเปญไม่เอานะฮะผมก็ถามบอกว่าแล้วทำไมมันต้องท็อปออฟเดอะทาวน์ล่ะใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันจะได้ดังคือการดังไม่ได้แปลว่าต้องทำท็อปออฟเดอะทาวน์ได้นะฮะมันดังมันมีวิธีอีกแบบแบบแล้วก็ทำไมต้องดังด้วยนะฮะแต่พอไปกำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการที่จะท็อปออฟเดอะทาวน์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีเรียกว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่คงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมนั่นเองขณะเดียวกันเองคือการขาดการวางแผนที่ชัดเจนนะครับก็คือว่าบางครั้งบางองค์กรเนี่ยมีเป้าหมายที่ดีนะครับแต่ว่าทำงานเนี่ยนะครับไม่ได้มีแผนนะครับก็คือตัวคือเราต้องแยกอย่างนี้ครับว่าตัว Digital Marketing Strategy กลยุทธ์กับ Digital Marketing Plan เนี่ยนะครับมันต่อเนื่องกันแพลนเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้บรรลุเป้าบรรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์นั้นได้นะครับแต่ว่าบางองค์กรมีกลยุทธ์ครับแต่ไม่มีแผนนะครับก็คือเล่นกันแบบเหมือนมวยวัดนะครับคือแบบเช่นนี้มวยวัดเลยแล้วก็ข้างในข้างตัวไส้ในเนี่ยนะครับบริหารจัดการไม่ดีนะครับตรงนี้เองก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้หลายองค์กรเนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องของการไม่ให้ความสำคัญนะครับก็คือการที่ผู้บริหารเองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เชื่อใจนะครับหรือบางทีทีมงานก็ทำให้เขาไม่เชื่อใจอันนี้ต้องผมต้องบอกมีสองฝั่งนะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยองค์กรก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับเช่นให้งบประมาณน้อยนะครับหรือไม่ให้บทบาทในการตัดสินใจต่างๆกลายเป็นคนรับไม้ต่อแทนที่จะไปกลายเป็นคนที่บุกเบิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นคนเป็นแกนกลางสำคัญกลายเป็นบทบาทของคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเจอในหลายๆแคมเปญว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมีหน้าที่คือรับไม้ต่อจากแคมเปญอื่นๆนะครับเอาไปทำให้มันพูดถึงต่อเอาไปลงโฆษณาต่อแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับหรือเป็นแกนสำคัญในกระบวนการทำการตลาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งปัญหาข้อนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นกึ่งๆลูกเมย์น้อยที่พอสมควรก็คือว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับบัดเจ็ตน้อยมากนะฮะแต่ตอนนี้คือบอกว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ความเข้าใจก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่อันตรายมากเลยก็คือเรื่องของขาดบุคลากรที่มาทำงานก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้มีคือในขณะที่วงการเนี่ยนะครับมันกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราต้องการคนเข้ามานะครับแต่เราจะพบว่าคนที่มีศักยภาพคนที่มีประสบการณ์และคนที่มีแนวคิดที่ดีเนี่ยนะครับไม่ได้มีเยอะมากนะครับคืออาจจะมีคนที่ลงแอดเป็นนะฮะแต่ว่าคนที่มีลงแอดเป็นและเป็นstrategicก็คือปรับคิดกลยุทธ์ด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งคนที่ทำบริหารแคมเปญการตลาดแบบที่มีความสามารถเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าในแง่ของการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นวงการที่มันเพิ่งเติบโตมาประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะฮะและมันจะมีคนที่มีประสบการณ์เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับการตลาดทั่วไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าคนที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นแบบพวกโปรเลยก็จะประมาณสัก10ปีอัพอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะประมาณสัก3ถึง4หรือ5ปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าใน3 4ปีถึง5ปีเนี่ยเราอาจจะเจอแคมเปญมาได้เยอะมากเราอาจจะเจอทำงานกับโจทย์ที่มันไม่ซับซ้อนมากใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรเนี่ยนะครับเรื่องของในเทคโนโลยีเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปแต่ว่าเราก็ยังมีโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้บุคลากรที่พัฒนาขึ้นมาได้ทันนะครับแล้วก็เราเห็นนะครับว่าในแง่ของสถาบันการศึกษาเองเนี่ยนะครับคือบทเรียนเรื่องการตลาดดิจิตอลเองก็ยังถือว่าเป็นบทเรียนที่เรียกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ใช่พาร์ทสำคัญอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรียกว่าทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดดิจิตอลเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นคือเรื่องของการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ผมยกให้มันเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวคือเรื่องของมุมมอง mindset ตัวผู้บริหารนะครับกับเรื่องของความเข้าใจต่างๆในแง่ของการตลาดดิจิตอลเองเช่นความเข้าใจว่ายอดไลค์แปลว่าอะไรความเข้าใจว่าตัวยอดพวกนี้เป็นคือพอไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็ทำให้เกิดการตีความที่ผิดเกิดความเข้าใจผิดๆหรือการ ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุนะครับก็เป็นรากของเขาทำให้ตัวการตลาดดิจิตอลเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่ามาเนี่ยนะครับนี่คือคร่าวๆว่าที่ผมเจอในชีวิตจริงนะครับว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กนะครับเนี่ยนะฮะตั้งแต่ไม่มีภาพชัดเจนนะครับกำหนดเป้าหมายไม่เหมาะสมขาดการวางแผนที่ชัดเจนนะครับไม่ให้ความสำคัญขาดบุคลากรขาดความเข้าใจต่างๆไปปัญหาของการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับยังต้องบอกว่ายังใช้เวลาอีกเยอะในการที่จะแก้ครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นวงการที่มีการขับเคลื่อนตลอดเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนะครับในเรื่องของการตลาดด้วยเหมือนกันคนที่ทำงานด้านการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่นะครับและเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันหลายๆบริษัทเองก็ยังเป็นช่วงของการเรียนรู้ของการตลาดดิจิตอลอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ใช่ช่วงของการที่เราบอกว่าแข็งแรงมากทีเดียวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับและเราคิดว่าถ้าเกิดแก้ได้ก็จะดีนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับว่าคุณคิดว่าที่องค์กรของคุณหรือที่บริษัทของคุณนะครับทำการตลาดดิจิตอลแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่าไปมองแค่ว่าเพราะฉันลงแอดไม่เป็นหรือเพราะว่าฉันบัดเจ็ตน้อยผมว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมากพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันก็ทำให้การขับเคลื่อนไปได้ง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ในพอดแคสต์ด้วยนะฮะแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ